Zola Kala America, Wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, 21h30 na Goma, Pebi Pai Binso na ngambo ya Eseko le Congo démocratique. Mpoko elamu peboye ibulamu na bino banso na manaka mabiso sanga mokililo. Oezali basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Chang, bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si Aidi Sango, sanga mokililo e pesa milibino na Marius Muhunga. Boye kabasango to milibino. Professeur André Mbata, constitutionnaliste, aponami bo premier vice-président et assemblée nationale, ya école au Congo démocratique, na bo Kitani, na Jean-Marc Kabund, Oyo, Atikaki et Bonganaye, Mikolo Mileki. Bureau conjoint, ya Makoki, ma bo moto, ya ONU, et Pameli Basoda, ma mampinga, ma école au Congo démocratique, pona Mbeba, na Bisika, ya état de siège Ezali, na Monyele, ya école au Congo démocratique. Nengumba Goma batindami ya mukambi ya seni Dini Kadima elongo na société civile pe bato ya ndenge na ndenge ya ituka ya Nord Kivu ba manyoli lobby lolenge nini misala ya moponami mokosalema na kimia
boko ya biso Congo ezwi bongo mokano ya kosala pona kosalisa te mbongo wanango ya klima tozongisa ngo na sima makambo ebanda muke muke kobonga pe
na manaka mabiso lelo tokobeta pe lisoyo na ekolo Congo démocratique ebengami pei solution mpona planète mobimba na maematali bobundisi bwa changement climatique tala masolo kitoko e tobombeli bino o mokolo mwa lelo na masolo na biso na masolo na biso ya lelo lokole tokosolola na artiste monene mpe mobeti mbonda ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Edi Mboyo tala masolo tubombele bino mokolo mwalilo tokolanda nyoso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse oepesa meli biso na Edi Sango.
Bureau conjoint ya Makoki Mabumoto ya ONU et Pameli Basoda ba Mampinga ma ekolo Congo démocratique na Mbeba mami bali na tukumisato na moko kati na Sanza di Bois na Bisika état de siège Zali na Monyele ya Mboka kati na Mbeba yango bureau conjoint ya ONU et Tangi Bobundisi Batu pe Bokangi Bisika bi Batelama bo mimi bato bo kotisi bana na molongo ya basoda pe kosali la bango bo sangisi nzoto na makasi na basi pe na bato pe monyokoli bureau conjoint ya ONU et tindela kimo kanda to note verbal na yankasa tukumi bale na ndambo na ministre ya bobateli to pe ya defense ya ekolo Congo démocratique pe et lobby ezali bo tambuli likolo ya droit international humanitaire bembe ba ya bitumba basoda ya régiment 3410 nde batangami na mbeba yango balungula maki na bisika bazalaki pe batinda maki na bitumba na ba M23 peni na ndelo na Uganda petina ya bolongu na bango eluba mate. Ebola na etuka ya Equateur mangweli mabandiko pesama na engumba ya Mbandaka pe na Nzinga Nzinga na zone ya centre ya Wangata epai bato babali bakufi na bokono boye bobandeli na etuka eye utu le 21 avril kolanda OMS mabongisi molongo pona bokolongono bato kama mibali na tukumi sato na misato bazali kolande lama mpo bazalaki pene na bayi bawoyaki mibali Ebola eye ezali yambala zumi na mini na ekolo Congo démocratique. Mampinga ma ekolo Congo démocratique na batomboki ba M23 bazungili lisusu kobeta na masasi uto lobi loleki na mboka Nzike na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu bitumba byango bizungili tango masolo mazali kosalima na Nairobi na Kenya kati na mbula matari na basimba minduki pe badongolo meso ya ekolo Congo démocratique. Mokambi ya Inspection Générale ya Finance ya Ecole Congo Démocratique IGF Jules Alingeti azali awa na États-Unis na mobembo pona kubenga bakeli misala kokende na Ecole Congo Démocratique na likita asalaki na Houston na Texas alobi bitumba bizali bisika bisote na ekolo kasi bisika biike nyele ya mboka. Projet Global Witness et Pamili Mabungisi Mabengami initiative ya chaîne ya approvisionnement ya Etin ITSCI na kosala misala mia bokeli bolekisi misolo na nzela ya mayuya na bisika bitumba bizali pe na kozala na misala mipesa makana bana ITSCI ezali mabungisi masengeli kolandela bibende binso ya motuya biuta kana ekolo Kongo Demokratika ikelama uto mibuzo Global Witness et lobby était 90% ou 90% ya makile mazali na mabongisi ITSCI mazali makile mapesa makingisate ya kubima na trimestre ya yambo ya 2021 ONG eye kunduli ete ba kompanyi ya minene na mokili lokola Apple Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla balekaka na nzela eye biye bibinde biye bibimaka pour na kozwa makoki basali la ka Global Witness et kunduli ete mombongo ya make et mozali pe lizibali ya misolo pour na bayima mpinga ma ekolo Kongo Demokratika na mangomba basima minduki baye bazali na bitumba na monyele ya mboka. Masolo pona bobunguli mobeko mama pona mi masili na Assemblée nationale na Kinshasa utolo biloloki mutambusi ya Assemblée nationale mbosu kodi ya pisini kolomisa tuna bakeli mibeko ya groupe des 13 pona kopesa biyano na baye batuna kimituna opposition pe mingi mingi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila zali libanda pe zali kosenga boyokani ya mbona kobungula mobeko moye.
Merci Mingi Edi Sango, Bozali Kolanda, Sango Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Bureau conjoint Yamakoki Mabomoto ya ONU et Pameli Basoda ya Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique mpona mbeba mkamami balen tukumisato na moko kati na sanza libwa ya bisika état de siège ezali na monyele ya Ekolo Congo Démocratique Edi Sango abenga kimo kambi ya ndako ya mosala ya motambwisi ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu lieutenant colonel Muhindo Luanzo tolanda bango
ndekolangai raporo yoyo kote ni sio moni yango sisi kama bisi moni yango tu nimekuta komante na maina ni bebele tu na matamona na moni na mtu hadi moyo ikuwa kuvali hawa na rusuru sisi ndio kula bakambia territory na zote na kongo ya mkonza ni sasa kitu kwa na bare ni hiyo sio kambela sisi sio bila na sasa kwa sisi na kambo sasa na pere na bisho na basi ya operation mano kuzipa kwa yamilengo ana ezokaru kusanga raporo ana kuhusiana na ba mchele ni njia kwa idadi kubwa kila mara porti ba kuzima miche ba namela kuhusu baadhi ya kuzali forces za armeni ya republika ya Kongo kuzali rejimu na mideko kuzali mideko na miche ni miche militari kuzali tena mideko na miche ni disipline militari kante kwa kuzali restrukture ya kumwa moto droit de l'homme ou bien on va venir droit humanitaire international donc c'est ce qui est pour faire de l'angoisse de l'ango et puis bah pour nous avons allé la secteur ouana ici parce que le melango parce que si parce que cette limbola solinière la matamu zali pour les camélistes là on a mené la bûche à cette fois la Russie donc bien c'est bon aussi la côté à petit là
kati mukandango izali note verbale oyo bureau conjoint ya Nations Unies ya makoki pa moto tindi laki ministre la défense elobi makambo lokola ba attaque ya bato ya bisika eza protégé ba enlèvement ba recrutement abana ba violence sexuelle pe torture ya ngonde salami biye salama ki depuis le 21 en fait mukande tindi maki depuis le 22 avril et puis salama ki na sanza libwa na makambo nyonso
Mangai, tout le monde refuse des enfants. Les FRDC refusent officiellement. Dans un tableau, on fait la mise à cela officiellement communiquer les passages. L'idée que Zali, on peut dire en gros, va recruter jusque-là, d'abord on a beaucoup de choses à socialiser, on peut dire qu'on va aller voir. Il n'y a pas de force réaliste, il y a des forces loyalistes dans nos cannabis. Mais ce qui est la communauté de la Lyon dans le monde va commencer à la communauté. Ah, on ne sait pas pourquoi, mais c'est que nous avons déjà vu la Lyon, et par exemple, la solidarité.
Mususu lukola kuzwa bati na makasi, konyoko la batu, kubeta batu, kumema batu na bisika mususu.
Ezalaki bongo lieutenant colonel Mohindo Luanzo azali mokambi ya ndako ya mosala ya motambwisi ya territoire ya Rutshuru oyo elobeli ya Edi Isango. Na engumba Goma, batindami ya mokambi ya Seni Denis Kadima elongo na société civile bayi politique bilenge pe bato ya ndenge na ndenge ya ituka ya Nord Kivu bamanyolaki mokolo malobi le lenge nini misalami ya maponami ma 2023 mikoki kosalema na ekolo Congo démocratique na kimia nyonso. Fiston ise mwami azalaki na likitali yango mpona biso tolanda.
Ezalaki likitali ya masolo ya baiseni commission électorale nationale indépendante na bato ya ndenge na ndenge ya ituka ya Nord Kivu na tina ya maponami ntope election maimazali koya na ekolo Congo démocratique. Josephine Ngalula Kabea, moi plénière au lisangali ya seni et yekambaki milulu miango andimaki kota tola na mikro ya veo lingala toyo kaye
ngo feuille de route na biso ya seni banda tokoma ki biso équipe ya président ya seni Kadima toza na vision na biso ya renouvellement ya image na biso ya seni po baloba mingi po na seni mingi bakoma ko perdre confiance nango yango tolingi tozongisa batu nyonso na confiance na vision toza na yango na ba valeur oyo biso sali lokola légalité, égalité, intégrité, redevabilité pona batu nyonso baye bake makamba maponami eteli bango eke biso toyo wana pona kosala na ko sebase na ba valeur et puis to solo ki mingi mingi so masolo etali planification stratégique na biso po eza na ba axe mwa kili kili eteli makamo ya inclusion sociale comment mobiliser ba ressources nous expliquer pe feuille de route na biso ndenge sala mezo pesa ba periode po ya ba opération e kosala mati tokoma na 2023 pona maponami e ya kosala mayango linga kitu so makanisi ya baimboka ya Nord Kivu
na suka pona kusilisa bat baumi tuna bupone mboko za 2023 tondenge
kolandi sama feuille de route na biso tozali clair feuille de route na biso ezo lakisa ke ba ponami na ba etape na wango nyoso to kende ti ndenge dele constitutionnel ezo singa
mambo kawaya mukambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo awa netuka ya Nord Kivu alobiete azali na bobangi pona maponami na kotala kokoso eye ezali kokoba na tina ya misala miaseni tozaki maloba mambo kawaya
amengalula ye baki ko expliquer biso lenge nini processus ko salema tina suka ba problème pe ebele ezaki évoqué wana tozoloba bakamba insécurité na Nord Kivu bakamba bozangi mbongo to ba financement et puis makambo susu o etali kaka politique boyebi ke bazo potana na kote na bango bakambo ezali ebele oyo madame Ngalula auti ko expliquer biso yango epesi biso penza bobangi ebele tozomona ke en tout cas ba élection yango ekosalema c'est vrai mais msupe tozana ba risque ke esalema te et puis toyebaki mpe kosulever ba point ebele o etali ba carte d'électeur ya bato ebunga oyebi tozana zone oyo bandako zika kache mikolonios ba volka itumbagi pe ba panda kwe bele batu wamusaki ba karte na bango batu wazashu na ba karte te ee to suleve di kambu wango seni ya pesa yiso reponsi owe vrema eza peza malamu te obango walobito zela kaka tisi ki moku ya arolma nde mokolo yo batu wakuzo ba karte tandenge alobaki lakisaki biso keno bopora meko salema po arolma ya suko eko salema na sanza ya motoba ya 2023 eza akoloba me na suka bando yoko tia kaka li virgili moko azoloba keno yo sezo dependre na volonté. Donc na bolingo ya ba politiciens
bayi politique basusu bayi bazalaki na bokuta niango balobiete ekolo Congo démocratique ezali na makoki ya kosala maponami ya 2023 pona bango esengeli seni esala musala na yango na bokebi bonso mpo ete maponami maimasalema Wuta Engumba Goma, fiston ici mami.
Merci Mingi Fiston, c'est moi mi. Ecole Congo démocratique et Bengami pays solution pour la planète Mobimba na Maimatali Bobundisi bo changement climatique pambaté nkita eye zali na yango ekotalema ezali kotalema na mokili Mobimba to landa bolaina Natali Sekabour.
Ebenga misolo mboka ya eyano. Pona mokili Mobimba pambate, ezali na koleka 62% ya bazamba eye ezali na basin ya Congo na katikati ya Afrika. Toloba, miyomo kona nkama mitano na mitano ya ba hektaro ya ba forêt humide to deuxième forêt tropicale ya mokili nsima na Amazoni. Ekolo Congo demokratiki, ezali na mai pene na 10% ya reserve ya mokili Mobimba mpe, 52% ya mai ya reserve ya Afrika. Mpe lisusu, etonde sami na ba minere strategique to makele ya motuya. Etondi sa mi solo nan kita pona kope sa biyano na likambulita imbongwa na ya klima. Motango moye, mope sa mi na professeur Joseph Malassi, conseiller na vice-primature et environnement na charge ya changement climatique.
Parce que tout ça na richesse wana, tout ça na responsabilité. Les lois yo boe, mo ki mba ou benga biso yo bo ki yo bo kata bazamba na binote. To sengeli tout ça na un comportement ou ezali, réellement ko traduire niveau ya responsabilité. C'est ça RDC Pays Solution. Tous conscience il y a autre chose à dire n'importe quoi la mokili. Deuxièmement, tous lingi tous bongi ça tout tient à ma camion pour la gestion des ressources wana. Et en dernier lieu, tous à cause de la mokili que n'engambo étali compensation parce que les deux n'assez accord et à Paris article 6 et accord à Paris et à cause de que bas pollueur bas fouta bas au basali que sous quoi l'atmosphère pour n'attirer on a lingala facile. Et des ça cause de que mécanisme wana et à la car na ba convention internationale te et là la ka na kati accord à Paris te mais e koma réalité biso pe Congo soki ba lingi to simba zamba na biso te to kata banzete te to ndimi me wapi mbongo
pona eme mbui kalombo chef ya division changement climatique na ministère et environnement ekolo Congo démocratique et matisi lolenge ya kosala ete bomimisi ya gaz ya effet de serre bokita ezalaki na 17% tango na rapport ya yambo kasi lelo yo mboka ekokoma 21% na rapport na yango na kotala etando Mobimba ya ekolo yango nde elaka mboka na biso ezwa pona kokitisa gaz ya effet de serre na mokili
mboka na biso Congo ezui bongo mokano ya kosala pona kosalisa te mbongwana ngo ya climat tozongisa ngo na sima makambo e banda muke muke kobonga pe defi mingi mingi ezali loko ya mayezali pasi esengeli to longwa na pasi wana pote kosala misala wana oyo tokani na kati ya mukanda e ya contribution esalama malamu pasi ya liboso ezali bongo kozanga makoki ya mibale niveau ya coordination to ndenge nini ya kobongisa makambo yango ezala na niveau central ezala na niveau ya ba province to bongo ya ba niveau etikali na se to tyango nyonso ezala alima po te mosala esalama malamu
kasi lolenge nini ya kokotisa basi autochtone na bopandisango na yango na etando Mobimba ya ekolo na makasi ya kolanda maye mazali kosalama mpe kolembisa mbano ete na Congo demokratiki dorote ye azali moyi autochtone
olobi biyano mpe bikouta wapi basi bozali na motango 15 likolo na mokama na baimboka oyo batali ekolo Congo bino bozali ebele mibali mpe bazali bikouta kaka na biso moko Baimbo, boko soina, nde, eko kakozua kaka eyanu, kati na biso moko, me eyanu utaliboso epa ya mama.
Esengeli koyeba ete, ekolo Congo demokratiki, eko zara na misala ya kolenge la COP 27. Natali Sekabouro si murabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Bozali kolanda sango mokili lelo merci mingi na Natali Sekabouro lelo na masolo na biso lokole te ya mibongo langa nzembo artiste moni ya kolo Congo demokratike mpe mobeti mbonda kombo na ye edimboyo na mbaki ye na mobembo na salaki na mboka Kinshasa tolanda
Tuebi na mboka na biso artiste baza ko se plaindre ebele na makambo etali ke bazangi soutien na misala bazali kosala me ndenge nini yo na malgré ma difficulté wana ozo continue kosala festival na mbonda ilela
ba difficulté za ma makasi ya kosalana te.
Est-ce que vous aurez soutien ya l'état?
Et en tout cas, na koloba na bosembo depuis na banda festival na ngai lelo 8e édition tout aussi là et na tire kozwata un franc ya ministère na bisa culture art. Mais hôtel de ville donc ministère provincial je soutenant quand même à l'époque il y a Kimbuta donc c'est-à-dire Yemogo gouverneur a soutenant ngai et puis ministre Rufin Bayamboudi le ministre provincial et les loyaux aussi madame Yvette Tabou quand même azo changaipe azo soutenir mais il a pas ces fonds de promotion culturelle rien du tout
mais fonds de promotion culturelle le tebi que bazora bambongo ici et là ba soutenir binoté ba artiste
soutenant kate
Mbongo na kinda
wana ndi kambo motuna pe ya nene ndi ya ngwana ebongi ba IGF moni ba IGF to zaki dene mana IGF avec ces artistes avec ces bisou trinde kuna pe bisa ki balande la parce que on a sérieux problème ngai mutna osa la événement ko pona ko promouvoir culture mboka na biso mais comment na ko recevoir ba subvention ya ba paya ba waloni bisa ba paya ba ngona cadre coopération ba jo tutenir culture na biso maintenant ils sont là pour promouvoir la culture belge, bah français pendant que moko. Mais pourquoi obiso moko awa font pour ceux qui disent soutenir à toi, pourquoi ta projet huit mois ou bien une année mais team ou colopé si bako peut se nous avons le logo d'avant chat tu vas dire que tu vas soutenir yo mais après soutenir peut-être les kin dingo ana logo d'avant on continue ni aussi pas pas problème n'a pas tout bakaza donc à fond promotion FPC on a le logo d'avant affiche on dit aussi bon ok aussi bon côté donc c'est à dire toi on a sérieux problème biso ba culturel biso ba artiste n'est-il pas biso toujours kemba parce que toujours bengi ça va tout le bande va soya awa écoute c'est pas un festival où aujourd'hui benga ouais à la famille. Et ça, Ozo Bengisa, c'est un festival à caractère international. Bartiste, c'est un festival à caractère international. Toujours Teka, culture cannabis, dans le bon sens. Tant que RDC, pays rouge, zone rouge. Oh, Kinshasa zone rouge. Bah, bah, ils bandent à terre. Mais c'est une chose. Alors, on est tant qu'on a les bandes, bah, ils ont rabissé. Mais tout bien avant, à boire, à Kinshasa. Tout est comme beaucoup d'abus dans les bons sens. Mais tout ça, subvention, tout ça, soutien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des questions qu'on se pose.
Alors, mais malgré ça, yo, tu es bien que au Bétara, au Bimara, Bimara, puis moi, Mingi, au Kinshasa, les bandes. Dernièrement, au Tchiko, Kélé, la Nouvelle-Calédonie. Comment tu t'en sors? Tu oses un bon goût pour Kélé, au Tamboulandé, au Malibanda.
Alors, au Neti, Nouvelle-Calédonie, ils ont moins comme ça. Sur cela déjà toi quand même na tu vois déjà que non sur tel internet tu vois bah tout ni artiste sur cela la musique moi ça différente na bah genre ça différent là ou ça là quand moi déjà des dimbo zana kati des bande ko bazali ou asunga kingai net pepito ngudi vie à soutenir la kenda ki tikuna né la kenda nouvelle calédonie na zai comme invité d'honneur il y a 50 ans il y a francophonie et malheureusement dans la kekuna la gna production mais la bête production moko Bamboka ou Calédonie, on a deuxième Congolais, artiste et musicien congolais. Oh, il y a qui pour bêta kuna. Et puis, quoi, imaginez Mboka Wana. Kaka Congolais mon kondé na kikuta. Mboka Wana Mobimba, Nouvelle-Calédonie, Kaka Congolais moko. Vient à ça 30 ans. Mais, on a tout ce qui est Congolais à Zate. Donc, les aïe, vient Jean Goubal, Ndakindaki Moutaboso, 5 ans après, on a eu Kokende. Et artiste et musicien, il y a qui maître Gims, mais, Covid, il y a qui ko baby sa makambo ya sadi toujours ki independa bamboka misika misika ko tambwisa mbonda oyo watu ane deja awa libanda wa benga bisu nango ya ngana wasinga meme na ba congolais ba iba ba sana na sonite ya ko s'approprier la culture na bango sala fia nango parce que libanda amona ka bisu ba ba tu susu kwa par rapport ya awa
We'll be right back.
tu es que jeu de la francophonie jeu à Mikoloza ko Izagoya à la Congo est-ce que vous avez parmi artistes bazar retenu pour Robeta?
Oui, ngai naza nasala ki tubane de na pona bala e bandeli ya jeu de francophonie tubane ba réunion et puis na cahier des charges nga naza ki beaucoup plus na côté cérémonie d'ouverture pour notre tant que créateur et concepteur et créateur de spectacle donc to conserva ki spectacle et à cérémonie d'ouverture mais alors équipe yakikoya balongo la ki biso busala nyo surtout to la ki to sala nyo surtout babo avant ça kiango pour na wabika ba posa mbongo donc ça dit ba batu o ba les hommes qu'il faut à la place ndi bazo za la té mais j'espère que na mbalo yo équipe o ba poni suko le président de la république chef de l'état da ti équipe mususu en place j'espère que ba ko zong ça biso parce que beaucoup ça la spectacle au moins j'ai de francophonie na participé pe mususu ouais mboka libanda j'ai assisté j'ai participé na moni comment ça se passe donc mon batoko manda chebo vie azo regretta ba il dit bin batoko bin faut ça parce que yo za une expérience et puis tant que créateur il faut ça la carte ya cérémonie d'ouverture parce que c'est un grand spectacle oyo spectacle wana mutako ya kaka tali akei na été qui mamoko ya reste ya jeu kutikala ce que ça ma bebe mala alors biso toza na kati ya tozo zela babenga biso parce que tokenda ki na spectacle c'est monde d'ouverture en tout cas na li parce que na muto azak pas ça qui proportion mais ce que babengi biso te bako benga net banane parce que c'est pas n'importe qui à cause on est à côté image j'insiste za blague te babenga ba n'importe qui te et mbalo le quoi yabike ba nouveau DG Aina Oyakotsiko, professeur Damien Pono, et Azana Kati, j'espère que va recourir la biso parce que pour la côté création, va spectacle, mais les mois, les singes, tout ça.
Alors, Eddy, avant tout, quand on a vu que au sein du spectacle, on a plus de 100 Mbonda. Est-ce que vous pouvez décrire la bande de Gouazan ou la biso spectacle en Iran de Génine?
Spectacle sans coup tout puisque on a salé qui dernièrement na ba mikole ou te koloka et kolega na saki ba 2016 na ba au spectacle 1250 artistes sur scène comment recevoir le chef de l'état avec
1250 artistes mbonda
donc 500 batteurs 500 danseurs aux fanfare puisque c'est un spectacle oyo eza ba discipline et belé na kati ba spectacle ba cérémonie d'ouverture eza ba spectacle oyo eza ko vendre vite c'est la vitrine. Donc, c'est-à-dire, il faut, bakuda, nion, surtout, où est la culture, la vie, nous, na, katiwana. Alors, il y a plusieurs étapes, oyo, pour la création, on a, et salama. Plusieurs personnages, décors, lumière. Alors, il faire la magie. Donc, bon, tout le monde a un spectacle, c'est le monde d'ouverture, mondial, ma coupe d'Afrique, n'est-ce pas, la cabacane. Donc, bah, l'autre côté, ça, bah, j'ai de francophonie, bah, spectacle, bah, genre, voilà. Ouais, là, bah, spectacle, y a un côté bina, bina, on a pendant ça, y a un thème, aux amis, voilà, pour développer en gros, pendant 15 minutes ou 20 minutes, bah, t'as pendant, waouh, mais t'as raison, on a gâté un spectacle, un peu à son vie. Donc, et ça, si on a décrit le spectacle, on a l'élo, toi aussi, ça t'aime, mais synthèse, c'est ça, bongo, c'est un spectacle qu'on retrouve tout. On retrouve tout pour vendre l'image essentielle pour la mission.
Batumini na monde pe bazala posa ya ko mona pe ko yoka par exemple musala oyo salaka ogoy ko biso batu bakoy ko ozana ba CD ozana ba blog on a en ligne batu ta layo
oui noti ne bon neti siko ba mikole ou te koleka ba pirater ba blog ebele ba chaîne YouTube blog ebele bebe baki maintenant na en tout cas somme da betikaka a beti dimboyo il verra quand même ba blog on a réalisé belé et puis nous on a continué sur quoi puisque c'est moi qui ai belé na le mois qui venait na même na média mais ce qu'on est nazar on a raison parce que non ça va m'amener quand même na tout comme ça l'aspect que moi il y a cérémonie d'ouverture na cadre il y a déjà qui FIFA déjà qui appelle la FIFA donc pour nous ça l'aspect que la cérémonie d'ouverture il y a Coupe d'Afrique scolaire il y a qui n'est pas des martyrs donc devant ministre puis bakonti belé bazala kiwana donc c'est vraiment tout ça m'amener na beaucoup de spectacles amicitiers. pour la CD, net nazar pour passer quoi album Asika, mais au dixième jour, je pense que Ebima bientôt temps au Ebima, parce que Bélé Barbunga t'es dans Kuba qu'on a. Si on a un projet, moi nazar on se voit mener tout yako créer usine de fabrication des instruments de musique traditionnelle, made in Congo, autres en Angote. Tout bête flûte, on peut imaginer flûte y a Libaye y a bambou, et ça made in Cameroun, na Somba, on a bête ça made in Népal, Amina Ngamuro, Amelanga Elena.
Merci Loko Lopez, merci Mwangonga tout seul. On a te souhaiter bonne chance.
Merci beaucoup, Marius Munga.
Merci Mingi. Edi Mboyo, artiste congolais, Uto, Ecole Congo démocratique. Tokomi na souka, yama solo na biso. Yama kolo mwale lo, na to souki si angona Edi Mboyo. Tokouta na bino li sousou, lobi na ngonga 18h, pona basa wana biso sanga moki. Lelo se tokomi la kibino li lo. Ezala kibongo na lisa lisi ya Edi Isango, to tondi bo tondi, na fatou makala la Alimasi, na Chang, bae bazala kibongo, onzela masini. Kombo na ngayi, Marius Munga. Otika la malamu.